Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
In a way we can say that we are constantly going back in time.
And this really we started to create this company out of frustration because all our innovations ended up in a drawer of a big company.
We're not bakers. We're not managers. We don't have any money. We're all young.
Now I'm ferryman.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Ég vissi afskaplega lítið Basel í Sviss þegar lestin ók inn á í aðaljárbrautastöðina í desember byrjun árið 2018. 171.000 íbúar á 37 ferkilometrum í héraðinu Baselstad, minnsta hérað eða kantona í Sviss. Við byrjum þáttin inn í eldhúsi á þýskri vinkonu minni búsett í borginni. Meðan hún sker lauk, hljómar fiðlukonsert eftir Bach í útvarpinu. Í Basel er starfandi tónlistaskóli með áherslu á fjarlæga fortíð. Ég laði leiminn eftir kyrrlátum fornum götum miðborgarnar áleiðis til skólakantórum, fremsta menntastofnun heims á sviði miðaldatónlistar allt fram til 19. aldar. Inn í fallegum húsagarði sem bjó yfir klassískum anda með lágstemmdri lýsingu gekk ég á hljóð spænsks miðalda dans. Innan dyra var kennarinn að leiðbeina nemendum sem kom úr ýmsum deildum og hafði kastanettur í hendi. Innan skams hljómuðu tónar sem fluttu nemendur aftur til 17. aldar og dansinn hófst. Fólía er tónlist við dans eða dansi tónlist sem endurtekur sig að viðbættum spuna hljóðfæra leikarana og má enn finna nútíma útgáfur á Ítalíu og Spáni sem kallast La Spagnoletta. Það eru mikil fræði og saga að baki þessari skemmtun, dans og tónlistar sem rakin hefur verið til Portugal með mögulegum áhrifum frá Vestur Afríku í tengslum við þáverandi þrælasölu nýlendu ríkisins. Fólía er sögð vera ein frægasta melódía í mannkynssögunni og birtist í tónlist Vivaldi, Bach og fleiri. Nafnið Fólía vísar til þeirra brjálsemi sem einkenndi dansara meðan á trylltum dansi stóð. Hér var hins vegar mun hægari og yfirvegaðri dansstígin en það fáir færir að fylgja taktinum nema þá kennarinn sem leiddi dansinn. Í horni salsins satt Nathan Modri við hapsikort, píanó fyrir alda og Guilherme Barroso með forna útgáfa af gítar sem nefnist lút og leku fyrir dansi. Ég spurði þá félaga nánar út í Fólía.
Fólía is written by composers. Composers wrote pieces upon this ground, this harmonic pattern, and there are lots of compositions for lutes, for baroque guitar, for cembalo for yeah
for groups. I mean, yeah, it was it's ubiquitous form that they used in all sorts of very all sorts of combinations of instruments and styles.
Very, very popular. It's a very popular harmonic progression that from the people became it came also to the courts.
Tónskáld sömdu tónverkið og takti fólía fyrir ólík hljóðfæri, en harmonísk frammynda fólía varð mjög vinsæl og barst fljótlega frá almúa inn í hirðir Evrópu. Í ljósi þess að Nathan frá Bandaríkjunum rættu við ólíka þróun miðalda tónlistar og hljóðfæra í gamla og nýja heiminum.
Well, and also there's between new world music versus old world music, it's safe to say that because the new world was much more isolated from Europe, a lot of the things that happened in North America were a little slower to develop.
Einangrun nýja heimsins, Suður og Norður Amerika, fól í sér að tónlist og hljóðfæra tíska voru ávallt skrefi fyrir aftan Evrópu. En skildi margra alda gömul tónlist flýta þá aftur í tíman?
For us that's very common for us because we study this kind of music. So in a way we can say that we are constantly going back in time.
Yeah, I mean it would be like if you went to another country and you'd never heard the language before and you heard this for the first time, it'd be a little bit of a culture shock, but you know, we've been I'll speak for myself, I've been studying this sort of instrument now for 6-7 years, so it doesn't sound so weird to me anymore. But I remember when I first heard these instruments and was trying to play them, it was strange, and it did not come to me naturally.
Guillermo samsinti því, en Nathan líkti þessu saman við að koma til nýs land svo heyra áður óheyrt tungumál, nema hvað þeir hafi daglega hlustað að þessa fornu tóna. Upphafskynni Nathan við þessi fornu hljóðfæri var fyrir 6 árum og þótti þau skrítin. Þeir sögðu handsmíði allra hljóðfæra fyrir alda, fela í sér ólíkan hljóm, svo hvert hljóðfæri væri einstakt. Sjaldan sem fólk heyrir slíka tónlist fylgi því alla jafna forn klæðinaður, til dæmis í bíómyndum eða leikritum. Hér gengu nemendur í gallabuxum, tíska sem kom löngu eftir að hapsikort hljóðfærið fóru tísku. Dansinn hélt áfram og ég yfirgaf skóla kantorum. Næstu kynni mín að borginni tengjast ánni Rín, eins og þekktasta í Evrópu. Á göngu með fram ánni rakst ég á eldri mann sem útskýrði fyrirkomulag ferjunar, en ég hafði fylgst með bátum, tengdir vírum sem strengdir eru yfir ánna. George Kaiser bauð mér yfir ánna í fárra mínarnar siglingu með ferjumanninum Noah Turnesen, sem sagði mér hvað drífur mótorlösa ferjuna.
It's with the current, it's the angle of the boat, and the current that pushes to the other side. It's like sailing just with the force of the water.
Sé ferjunni beint í ákveðna stefnu, sér straumurinn restina, en vír úr ferju liggur upp í vír strektan yfir ána. Á veturnar siglir ferjan milli klukkan 11 til 5 síðdegis, en á sumrin það frá klukkan 9 á morgnana til klukkan 8 á kvöldin. Ferjurnar eru 4 talsins, Saint Alban Vilde Ma, Munster Leu, Klingenthal Vogelgruf, Sant Johan Uli, og hver með sinn kunna hóp. Ferjan hans, Leu, Ferjar helst ferðamenn en aðrar þjóna frekar íbúum á leið til vinnu. En hvers vegna skyldi fólk nota ferju þegar fjölmargar brýr liggi við ána?
There are completely different reasons. Some of them like to lay back and relax, like have a moment of their own during stressful days.
Sumir njóta nokkra mínútna kyrðar í amstri dagsins, en ástæðurnar eru margar. En ég spurði hvers vegna hann kausir þetta óvenjulega og fágæta starf.
For me it's more or less I was raised on a ferry because my father used to do it. So for me it was never a question whether or not I like it or want to do it. There are only 4 ferries, so it's
Noah ólst upp á ferju föður síns og það kom í raun aldrei annað starf til greina. Svo þegar faðir hans settist í helgan stein, gat Noah orðið ferjumaður.
Now I'm ferryman.
Straumur rýnar árinar getur breyst mikið, líkt og fyrir nokkrum dögum þegar straumur var nær engin, svo nota þurfti mótor. Annars sér straumurinn að hreyfa bátinn, sem rekur yfir ána, festur við vír þvert yfir, einföld verkfræði en mjög há vastaða getur þó hindra siglingu. Þegar við komum yfir að bakka Gros Basel eða Stóru Basel, gekk ég með George hellulöð stræti.
It's a very large city with two parts. On the left side, small city, and on the right side, the larger.
Hann virtist fróður söguborgarinnar og þuldi upp staðreyndir forsögu hennar, mikil verslunarborg, skiptist í tvennt eftir gömlu og stóru Basel, sem svo skiptist í efri og neðri hluta, fyrsta brúin, mikilvæg miðstöð prentlistar í Evrópu og nú stærsta miðstöð lyfjaiðnaðar í heiminum. Fljótlega öðlaðist borgin aðra vítt fortíðar, þar sem árfarvegir runnu núverandi steiftar götur og völd kirkjunar mótuðu daglegt líf íbúa. Við gengum upp á dómkirkjuborgarnar, Basel Minster, og George bent á ytra byrði hennar.
Rain and so forth, it uses. And all these figures are made up with stone, you see. And after
Líkt og Alþingishús Íslands hafa veður og vindar sorfið af ytra byrði kirkjunar sem gerður mjúkum sandsteini. Bor hljóð barst frá veggjum hennar, enda viðgerðir algengar á þessari rauðu sandsteinskirkju, byggð upp úr 11. öld í rómantískum og gotneskum stíl með ægifagurt þak og íburðamikla turna. Dyrnar að forsögu borgarinnar út frá borgarskipulagi lukust upp á gátt þegar ég komst í samband við dr. Roland Sauk, fyrrum borgarskipulagsfræðing Basel, fyrrum kennara við háskólan í Basel og djúpt þenkjandi maður sögu borga almennt.
This is Falknerstraße.
But that is the Falknerstraße, but that this was not the road. This was underneath here is the Biersig and that is the river
which Þegar við hófum rölt okkar göturnar, grófan okkur niður úr núverandi borgarmynd og útlistaði fyrrum árfarvegi og fórna götumynd. En þróun borgarinnar var ólík öðrum ört vaxandi borgum Evrópu.
Or the most other cities made a new town development. Like Paris, like, you know, Vienna and so forth. And this one in Basel, one did the new town development in the historic city. Here everything had to be in the historic old city. And that's related to the dominance of the upper class.
Í stað þess að byggja nýja götumynd, líkt og París, var þróun Basel og upp úr 16. öld, bundin við gamla borgarhlutan og varð að falla að þeirri götumynd. Áhrifa valdar að baki þeirri ákvörðun segir hann efri stéttir þess tíma sem voru ólíkur hópar þar meðal valda mikla fjölskyldur eða hópar sem flúið höfðu ofsóknir í öðrum löndum en komu með mikinn auð og þar með áhrif á uppbyggingu. Við gengum upp brekku í átt að dómkirkjunni svæði þar sem fyrrum valdastétt kirkjunar bjó en fyrir neðan voru fyrirtæki og húsnæði handverksfólks og almúans.
Up here were of course in a way what you could say the administration of the whole business of the church.
And the business of the church?
Well, first of all, this was not just a bishop. He also was a ruler of parts of Switzerland, what is now the Jura, the state Jura. That actually was his own land where he ruled about.
Völd biskupsins voru gríðaleg og landareignans sömuleiðis. Þar á meðal svæðið sem nú héraðið Jura. Og frá 8. öld jukust auða við kirkjunar til muna þegar prestum var bannað að giftast og erðu kirkjuna því að vera allum eigum. En staðsetning kirkjunar, langt fyrir ofan ána rýn, vekur upp spurningar. Hverjar úr hætturnar að búa við ána?
Of course it takes, but it gives you also the water and so on. And then you see the conflict already when you talk about being up here. And the water is down there. When you are up here, and the water is down there, must be a reason why you are up here. Nonetheless, down there would be much, much easier to be than to be up here. But of course, this is military position, power position, and it means that you are...
Þó svo áin veitir vatn og búseta við bakka hennar fýseleri, var hann á þeim tíma aðgengi utan að komandi ógna og staðsetning borgarinnar því hernaðarleg valdastaða. Þjóðverjar, þá undir ríkja bandala kennt við Alemanni, riðast á borginna á 4. öld sem ungverjar á 8. öld. Keltar réðust á og settust að í borginni áður en hún hafði nafn, yfirgáfu hana en komu aftur þegar Rómverjar hindruð endur komu þeirra til Frakklands. En Rómverjar settust einnig að og borgin þróaðist í kringum kosti árinnar.
This is like the motorways or the railways in historic times. That's why of course you wanted to have this point.
Rín var hraðbraut eða lestarteinar fornaldar, hentu vöruflutninga leið. Nú á dögum á svo flutningaskip, skemmtiferðaskip og jafnvel fólk fljótandi niður ána á góðviðri stögum. Fyrsta brúin yfir ána var byggð kringum 1225 samkvæmt heimildum timburgjafir. Það getur verið erfitt fyrir leikmenn að greina og skilja borgarmynd. Ég ráf borgir og skyni núverandi andrúmsloft, oft án þess að hafa minnstu hugmyndum forsögu eða sjónræna tengingu við fortíðina. En Roland benti á hvað fallegar og stóra byggingar tákna.
You say who you are, that's power. And you can afford these buildings here, maybe they've had one best two stories at most. And you have here a building which has towers which are 60 meters or 70 meters high.
Stærð, íburður og hæð kirkjunar 60-70 metrar táknar og sýnir vald hennar sem var gríðalett. Biskupinn bjó á toppi hæðarinnar og horfði út yfir borgina sem hann átti að miklu leiti. Samtal okkar flætti átt að völdum og nauðsyn þess að þekkja og skilja fortíðina til þess að fá heilstifta mynd. En þegar kemur að aðgengi að upplýsingum sem hann segir gott, bendir hann á meiri áttar glötun tengd í jarðskjálfta árið 1356 svo stærsti sem hefur riðið yfir mið Evrópu.
It was a major earthquake here. All the towers came down, that's why they are not here anymore. And because of that, after that, the worst bit was not the falling, you know, the building falling to pieces, but afterwards the burning.
Nær allar steinbyggingar, þar á meðal kirkjan, hrundu og í kjölfæri brann stór hluti borgarinnar og gögn glötuðust. Við sáum leiðsögumenn miðla fróðleik til ferðamanna sem stóðu og reygðu höfuði til að virða fyrir sér hávaxna turna, en meðal það sem stendur upp úr í söguborgarinnar prentiðnaður sem blómstraði í kjölfar stofnunar háskóla árið 1460 sem dróa sig mikinn fjölda menntamanna, hugsuða, jarðvegur fyrir miðlum fróðleiks á pappír. Í komst síðar að því að viss sérhæfing einkendi Basel og Zürich, en hinn fyrrnefnda prentaði fræðirit, hebresk rit, grísk og rómversk forn rit, en áhersla Zürich var fremur á trúarleg rit siðbótarinnar, þýskubiblíuna og skólabækur. Ég var forvitin hvað væri heilagt í hugum borgarbúa, eitthvað sem geti verið viðkvæmt, en hann benti á að í Sviss væri það fremur á þjóðlegum grundvelli, líkt og sagan sjálfstæðisetjuna William Tell sem fólk telur ofar gagnrýni.
Quite sensitive to history of Switzerland when you talk about Wilhelm Tell and all these sort of things. They are very, I mean, that's why you have this sort of party like the SVP. They totally rule on this sort of 19th century constructions, you know, they are not old. I mean, of course, they are back things which go back to history, but basically they were made up to these such in the 19th century, most of it, just like most of the traditions. I mean, the Fastnacht, which is now UNESCO.
Slíkt segir hann þó tilkomið frá 19. Og í auknum mæli 20. Öld, þegar ákveðin atriði sögunar voru endurvakin og notuð til að skilgreina þjóðir Evrópu út frá þjóðernislegum skilningi. Vinsældir og völd flokka á borði SVP, þjóðerni sinnaður hægri flokkur sem sigraði alþingiskosningum árið 2019, en mistu þó 12 sæti, segir hann koma frá 19. Aldar túlkun. Þannig sé sagan að William Tell, 700 ára gömur, en hafi verið endur túlku til að styðja pólitíska þjóðerni stefnu. Og jafnvel karnevalið í Basel, fastnakt, hið stærsta sinnar tegundar og næri við þrjá fallegustu daga ársins, skilgreint sem óefnisleg menningararfleð af UNESCO á sér eldri rætur úr kaþólsku, tengd föstunni, en í kjölfar síðaskipta var það karneval mótmælanda. Þekking Róland og söguborgarinnar virtist engum takmörkum bundin á meira en tveggja klukkustund og göngu okkar á spjalli, beggja vegna rínar árinar. En í takmörkunum á tíma í þessum þætta borgarmyndum segjum við skilið við fróðleikinn, kveðjum og leggjum leið okkar að jaðir í borgarinnar, steinsnar frá landamærum Þýskalands. Þó svo lifjaðinnaðurinn í Basel mótið að mörguleiti efnahag, atvinn líf og söguborgarinnar vísindum almennt gert hátt undir höfði, sérlega í rannsóknir tengdar háskólanum í Basel. Ég hafði lesið rannsóknir og uppfinningar á sviði líflækningar verkfræði undir stjórn professor Philip Catin, deildar stjóra. Starf hans sameinar rannsóknir innan háskóla og þróun tækni til notkunar í samfélaginu. Þar á meðal afrakstur Miracle eða krafta verka verkefnisins.
Once we knew how we can cut bones with laser, we founded a company, but in this company we created a big robot, big laser that cuts bone with lasers. And now in this miracle project with roughly 35 researchers, we are working on the miniaturization of this.
Þegar deildin hafði náð tökum á beinskurði með laser sem fól í sér gríðarlega nákvæmni í skurði, var stofna fyrirtæki sem í fyrstu smíðaði stóran róbóta fyrir skurð aðgerðir með stefnu á smíði minni útgáfu. En það voru enn ýmis óleyst atriði þegar á heimsókninni stóð í desember 2018. Rannsóknateymið samanstendur af 35 einstaklingum, helmingur þeirra doktorsnemar, en þáttaka lækna hluti af sérstöðu verkefnisins.
Because we really want to make sure that whatever we develop in the Miracle Project and in all the projects in general at our department, that this really has a clinical application and some guy waiting in the OR or in the hospital for our developments.
Hann segir deildin að starfa út frá því markmiði að hvað sem verkefnið og deildin þrói hafi klínískan tilgang og geti nýst inn á skurðstofum og spítulum, en aðkoma lækna mikilvægur hluti af starfi deildarinnar.
And we have probably like 20% medical doctors. They're also working here together with us on our innovations. And I think this is the uniqueness of the Department of Biomedical Engineering, that we have lots of medical doctors in our department which are directly working with our researchers.
20% af hópnum eru læknar sem starfa þróun tækninar í samstarfi við rannsóknateymin. Þeir veita sýn á hvað slík tækni þarf að geta gert til að gagnast skurðlæknum, en fara sömuleiðis með doktorsnema inn á skurðstofur og líffara fræði deildina þar sem lík eru kröfin og tengja þannig saman þróun tækninar við þarfir lækna, sem eru jú umfram allt þarfir sjúklinga. Rannsóknir og þróun þeirra ekki einstæmi og mun stærri sambærileg deild sé starfrækt í Harvard-háskóla. Deildin í Basel byggir á grunn rannsóknum og þróun nýra tækni með skýr markmið að hægt sé að nýta tæknina í læknisfræðilegum tilgangi. Hluti að rannsóknu þeirra við gerð laserskurvélarinnar fólst í að nota þær miklu tækniframfærir sem hafa átt sér stað í tölvuleikja iðnaðinum.
And Specto VR experience, this virtual reality experience actually came out of the fact that we wanted to optimize the way surgeons plan the interventions. Currently, this is done largely manually on computer screens in two dimensions. But basically, due to the gaming industry and due to the game ecosystem, the virtual reality glasses became cheap and affordable, as well as the computational power needed for this. And we wanted to make use of this by basically showing the patient data sets within the virtual reality room for the surgeons to plan. And this turned out actually to be a big success.
Hönnun þeirra á tækni sem hjálpar við að undirbúa skurð aðgerðir tengdist þeim miklu tækni framförum sem hafa átt sér stað í tölvuleikja iðnaðanum með notkun sýndar veruleika gleraugna, kölluð VR, VAF-R, fyrir Virtual Reality. Kostnaður við slíka tækni hefur lækkað og gert gleraugun ódýrari, en notkun þeirra felst í greiningu gagna í formi mynda af sjúklingi áður en skurð aðgerðir framkvæmd. Áður varum að ræða myndir í tvívit sem hamlaði skurðlæknum að átta sig á öllum þáttum vandans. Tæknin vakti mikla lukku og sparaði senn peninga og tíma. Veturinn 2018 þegar ég rætti við Katan voru komnar 8 starfsstöðvar með fyrirnefndum gleraugum og kostuðu rétt 500,000 hver. Ör brota verði flestra tækja fyrir spítala. Hins vegar mesti sparnaðurinn tengdur tíma. Læknar geta stytt undirbúningstíma og greiningu alltaf fjórfalt, auk þessum óvæntum uppákomum í miðri aðgerð fækkar til muna.
Whereas if you look at it in 2D and then you go to surgery, they often experience surprises because they were not prepared for these anomalies on the patients. But now they already know them beforehand.
Í þrívít mun auðveldar að koma auga á hverskins frávik, en hættir við að fókus lækna á fyrirfram þekkt vandamál skikki á óþekktu vandamálin, sem svo dúkka upp í miðri aðgerð. Með betri sýn og greiningu sparast í bæði tími og peningar. Sömuleiðis sjúklingum gefin kostur á að skoða gögn sín eða sjálfan sig með þessari tækni og fá þannig betri sýn á það hvað er að ræða og hvað þurfa að gera. En til þess að allir þessir sparnaðar og ávinningur fyrir sjúkling geti allt sér stað, þarf að búa til vöru og komin á markað, nokkuð sem óalgengt í tilfelli háskóla. Í fyrstu var markmiðið að koma tæknin á markað í gegnum vörur starfandi fyrirtækja á markaði. Sú hugmynd var þó vankvæðum bundin.
But in our research department, we created many innovations that we then try to translate or disseminate through established companies so that our innovations are brought to the patient at some point. But we had to quickly learn that none of our innovations really made it into a medical product, which was very frustrating. This is roughly 8 years ago, when we realized this, we started to fund our own companies.
Nýsköpun þeirra, í formi fjölmargra uppfinninga, komst aldrei á markaði gegnum fyrirtæki starfandi heilbrigðis geiranum. Sú uppgötun, fyrir 8 árum, voru mikil vonbrigði, en leiddi til þess að deildin hóf að fjármagna sín eigin fyrirtæki. Hið fyrsta, kallað AOT, í tengslum við laser skurðar robotan. Þannig var þetta nýsköpuna fyrirtæki til upp úr pyrringi, sem rekja mátti hugmyndafræði stórfyrirtækja.
And this really, we started to create this company out of frustration because all our innovations ended up in a drawer of a big company. But it's really difficult to convince big companies to take up this technology because they rather want to sell their 500,000 devices that do exactly the same thing.
That's a powerful point.
Yeah, they rather want to make 30% profit from their very expensive devices. But I make the contract such that they cannot just license our patent and then put it in a drawer because they rather want to sell the expensive devices. So we really make the contract such that they then have to bring it to the market.
Deildin, sem hluti af háskólanum í Basel, í senn fyrirtæki með skýr markmið þróun notara vöru fyrir heilbrigðismarkaðinn. Þar til fyrir 8 árum endu allar nýsköpunar hugmyndi þeirra, grundvöllur fyrir vöruþróun, í skúffu stórfyrirtækja, sem hann segir vilji frekar hagnast 30% með því að selja sín eigin tæki, alltaf 160 sinnum dýrari, sem þó gera það sama á sýndarverulega greining A og T. Nú sé hann harður í samningagerfið fyrirtæki sem verða skuldbinda sig til að koma vörun á markað. Rannsóknir með vöruþróun á markmiði því nokkuð nýleg sérstaða háskólans sem nýlega hefur styrst. Professor Teilhofer, leiðandi afl í stofnun deildarinnar, var ráðinn rektor þróunar hjá háskólanum sem staðfestir stuðning skólans við sprotafyrirtæki ólíkum deildum. En upphafið má þó rekja til líflækningar verkfræði deildarinnar. Hér varum að ræða nýja þróun á sviði vísinda í Basel sem stemt að muni hafa áhrif víða heim. Það var komið að því að upplifa sýndar veruleikan.
Wow, hello.
Þó svo ég væri ekki að undibúa skurðaðgerð á slagaða gúlp í heila.
Oh my god, this is...
Stór þung og allt líkjandi gleruun fjarlæði sjónræna þætti herbyggisins, en þess í stað flaut manns líkami í lausu lofti fyrir fram að mig. Þegar ég setti á mig stór og allt líkjandi gleruun hvarf herbyggið, en manns líkami flaut í lausu lofti fyrir fram að mig. Með fjastöringu í hönd gat ég snúið líkamanum og fart hann nær og nær og nær. Þar til ég var komin inn í hauskúpu sjúklings, upplifun sem skurðlæknir einn bar saman við að koma inn í dómkirkju. Frávik, líkt og æðahnútar í heila, blasti skyndilega við mér. Þetta var stórfenglegt, furðulegt, dásamlegt og tilkomu mikið, en sömuleiðis svo einfalt og ódýrt að ég fylltist aðdáun á því hvað tækni og vísindi geta skapað, svo lengi sem stórfyrirtæki ná ekki að stinga því ofan í skúfu. Annar angi af vísinda menningu borgarinnar lyfja iðnaðurinn, enda tvö af stærstu lyfjafyrirtækjum heims, Novartis og Roche, með vel yfir 10,000 starfsmenn hvort í borginni. Þó svo innan hans séu afburða vísindamenn sem eða þátt í þróun lyfja, á jafnstóri iðnaður það til að skyggja á þátt einstaklinga í þróun. Því oft litið fram hjá því hvernig saga borgar sömuleiðis saga einstaklinga sem störfuðu eða sköpuðu á vissan hátt og höfðu bein áhrif á þróun borgarinnar. Og jafnvel borgir geta fallið í skuggan á stöðu þjóðar, enda gjarnan talaði merkar svissneskar uppfinningar, samanber franskan rennilás, vasanhífin, instantkaffi, selloplast, sjálft internetið og hina umdeildu uppfinningu á LSD eða sýru, tilvölunarkend lyfjafræðili uppgötun Albert Hoffmann árið 1938 að störfum fyrir lyfjafyrirtæki Sandoz í Basel. Það var á sólríku en annars svölu eftirmiðdegi sem ég kynntist mannesku sem undirstrikar áhrif einstaklinga. Lea Gessler var dauð þreytt eftir langa törn í bakstri fyrir hátíð kennt við heilaða Nikolás og hafði stöðvað hjólið sitt á gangstéttinni og beindi andlitinu að sólinni með lokuð augu. Síðasta ár hafði verið annarsamt og í kjallara bakarísins rakti hún atburðar rásina.
So I was working in Paris and I had this SMS in one morning and he was like, Lea, maybe I have a job for you.
Meðan hún vann og bjó í París, sendi æsku vinur hennar, Leon, skilaboðið mögulegt starfs tækifæri. Hjón, sem tekið höfðu við rekstri bakarís í Basel, höfðu leitað aðstoðar Leons í vonum að snúa við slæmu gengið þess. En starf hans á sviði matar var nýmóðins og í tísku út frá hugmyndum um mat sem samskipti auk listrænna tenginga. Allavega, Lea lagði leið sína heim til Basel með viðkomu í Brussel í starfsnám. Þar fekk hún skilaboð frá eigendunum.
And then the boss, the owner of the bakery called and said, oh, finally, sorry, we can't do it. We don't have the money anymore. We have to close down the shop. We don't have any money. We cannot pay you. We cannot give you the offer. You can do it on your own if you want. You can have the bakery for one franc a month.
Þau höfðu gefist upp, lokað bakarínu, en buðu Leo og Leon ásamt vinkonu þeirra Felicia að reyna við reksturinn fyrir einn svissneskan franka á mánuði. Staðamála var nú eftirfarandi.
We're not bakers. We're not managers. We don't have any money. We're all young.
Þau voru hvorki bakarar né forstöðu fólk, höfðu enga peninga voru öll ung. Samt sem áður slógu þau til og stóðu nú frammi fyrir tómu bakari í vægasatt vafasömu ásigkomulagi.
30 degrees in the bakery, maybe 35 degrees. There were bugs everywhere. It was like disgusting. No one had cleaned. They were just leaving... When they finished the bakery, when they closed down, they just left and there was flour everywhere and dirt and whatever. So we were cleaning for one week.
mitt sumar í steikjandi hita var kveitið þakið bakaríð fullt af óhreinundum og skordýrum. Svo við tók vika af þrifum. En svo kom á því að útvega fjármagn til að ráða bakar að kaupa tæki og hráefni. Þau mótuðu hugmyndafræði og hófu söfnunar átök á netinu með þá afstöðu að
If we get the money, we do it. If we don't get the money, it's okay. We don't do it. Like, we couldn't lose anything.
Ef þau fengju nægt fjármagn, þá myndu þau fylgja hugmyndin eftir. Ef ekki, þá ekkert mál. Engu tapað. Samhliða þessu völdu þau nafni Kult, vísun í alls konar merkingar, líkt og menningu, en gat líka hljómað eins og virðulegt svissnest fjölskyldu nafn á bakaríi, sem leiddi til þess að margir álittuðu hana og Leon bakara hjón.
So we came up with this name and we found it, we chose this one because it could also be this kind of just a Swiss name, whatever. So we had done right with our name. We had to, what we wanted to convey, we managed to convey because I really thought it was our last name.
Nafnið hafði fljótt sannað sig, en næsta skref var væga sagt óhefðbundið fyrir bakarí.
We were sitting in an empty, not anymore stinking, but empty bakery. We were not bakers and we were saying, okay, we're going to do a press conference. We're going to present our concept of a new bakery for Basel. And we did that apparently quite convincing. And we wrote a letter, like a press to all the...
Þau sátu, þrjú saman í tómu bakaríi og undirbyggu blaðamanna fund, sem gekk furðu vel og leiti til mikillar umfjöllunar söfnun þeirra. Við tóku frumlegar kynningar herferðir. Þar á meðal dreifðu þau 200 kúlum af pizzadegi á götum úti með boðsmiða á pizzabaksturskvöld í pínulitlu rými sem þjóna hafði sem bakari í 300 ár. Nú, undir stjórn hins óhefðbundna þríeikis sem stóð frammi fyrir raunveruleika ábyrðarinnar. 8 dögum síðar höfðu þau náð takmarkinu 30.000 svissneskra franka.
And within, I think, 8 or 9 days, we had 30,000 francs. So we had to do it. For us also, it was like, okay, now we have the money, now we really have to do it. And now, like, 350 people, we owed things to 350 people. Like, we had sold them, like, it's like a pre-sale, actually, what you do.
Peningunum fylgdi sjokk. Nú yrðu þau að fara alla leið. Þau höfðu nú skuldbindi sig með fjármögnun 350 einstaklinga í gegnum forsölu til að opna bakari, en hún lýsir hugafærið þeirra sem...
We were so naive. For us, it was like, fuck, we have the money, now we're gonna do it. And it was like a game. I think we never really realized what it would mean. And we thought we were gonna start a small bakery. We're 3 people, we're gonna hire a baker. Maybe we need one more person for the store.
Þau hafi verið svo barnaleg í hugsun sem fólst í að reka bakari, ein með lámars aðstoð utan að komandi, kannski fyrir utan eitt bakara og manneskju afgreiðsluna. Næsta sjokkið kom eftir nokkurra mánaða undirbúning og prufukeyrslu á kvöldin, en...
The first time I put on like a shirt, a clean shirt, and I went behind the counter and the first time the door opened and the first time someone came in and she said, hello, I want a croissant, and I was like, he was giving me money and I was giving a croissant that we had baked. It was like, it was absurd. I felt like a child that's playing like... Yeah, like shop, plain bakery shop. And I was like, It was really crazy. And then the crazy time began because people loved it. And
þegar Lea Gessler fór í bakaraskirtu, opnaði dyrnar fyrir viðskiptavini í janúar 2017, var beðin croissant, sem hún seldi, upplifði hún sig eins og barn í einhvers konar bakaraleik. Að þetta gæti bara gengið svona, virtist óraunveruleg fjarstæða, en við tók enn fjarstæðu kendari veruleiki í kjölfar þess að kúltbakaríð sló í gegn í Basel. Starfsfólki fjölgaði úr 3 í 10, svo í 20 og fljótlega kom í ljós að annarkort eru þau að stækka við sig í húsnæði eða minnka umsvifin. Við það urðu átök innan hópsins.
Whatever. So we decided, at one point we had to decide either we get bigger or we get smaller. Then Felicia, our third member of the starting group, she said she doesn't want it. Like she cannot handle it. She doesn't want to go further now. She wants to first review and like build like a strong base before we go further. And I knew she was right, but also I knew that like I want to go on. And we had had conflicts before. I had had conflicts with her and Leon. Had
Felicia hafnaði hugmyndum stækkun og vildi styrkja stoðirnar áður en lengra yrði haldið. Þó svo Lea vissi að slíkt væri rétt. Þá varði undirliggjandi togstreita til þess að Lea og Leon kusu að stækka og samstarfið við Felicia tók enda líkt og sársaukafullur skilnaður.
We had so much love, all of us, I think, for what we were doing, and then she just It was like a divorce.
Tímabil sem einkenndist af gríðalegum áhuga þeirra þriggja tók enda, en sárið virtist ekki að fullu gróið. Mikið verk var fyrir höndum, svo
So we started rebuilding in summer of 2017. All by ourselves, like we hired two friends of us who were I don't know if carpenter is the right word, but they helped us build everything and
Sumarið 2017 fóru þau á fullt við að koma nýju húsnæði í stand. Í fyrirvernandi fata verslun réðu vini til vinnu og kærasta Leon hannaði rýmið en nýja bakaríð sló í gegn. Við tók enn meiri vöxtur með tilherandi vandamálum.
And then we started having all these problems that like I think a growing company has like how to transmit the vision and the mission to all the new staff because all of a sudden now we're 40 people.
Snöggur vöxtur, starfsfólk skyndilega 40 talsins og vaxtarverkir líktu að miðla sín þeirra til annara, þar sem Lea gat ekki lengur bundið sig við baksturinn. Þau höfðu alltaf lagt traust á starfsfólki til að meta sjálf afraksturinn með því að smakka. Hún áttaði sig á að ekki höfðu allir sama smekk og hún, en hennar sín, auk Leon, og smekkur voru í umfram allt undirstaða velgengninnar. Þetta var þeirra bakari. Skyndilega var unga konan sem alla tíð hafði gefist upp á flestu sem hún tók sig fyrir hendur, Þar á meðal námi í ólíkum fræðum og leiklist að drukna í verkefnum velgengninar. Þessu fylgdu vissar þjáningar.
I don't know if suffering is the right word, but sometimes, yeah, like I suffer a lot from not knowing all of these things and having to do these things. And at the same time, it's an incredible chance. Like all of a sudden I'm in this position and it's like my company and it's, I'm not even sure if I want to accept that role and I have to lead people and I'm not a baker and I have professional bakers working with me or for me or I prefer the term with me but still I have to tell them what's my vision or transmit them and I don't know how to do that right now like yeah so that's the things we're working on like to get to become a good company that like knows
Vaxtarverki þessa korki vita né kunna allt sem því fylgir að leiða stóran hóp fólks þar á meðal bakara sem vinna undir henni eða frekar eins og hún vill kalla meðinni og móta sterka sýn og grunn allt þetta hlutir sem þau vinna nú að svo úr verði gott og stöndugt fyrirtæki hún þjáist að vissu leiti í óvissinu eigin getu og hvort hún vilji taka á sig þetta viðamikla hlutverk fyrirtækja eiganda þó meðvituð hið einstaka og ótrúlega tækifæri sem í því felst. Og í þeim töluðu orðum sjálfs skoðunar kemur starfsmaður að leita svara hjá Leu, yfirmanni og einn tveggja eiganda kúltbakarísins í Basel. En rúmu einu og halvu ári eftir heimsókn mína Lea enn við stjórnvölin og einu vinsælasta bakarí í borgarinnar. Borgir samanstanda af ólíkum hlutföllum fortíðar og samtíma þegar kemur áherslum og áhrifum. Fórðin borgarmynd og rótgróin lifjaðunaðar Basel en sömulegis endurmótun og endurnýjun til dæmis gamals bakarís. Ný kynnslóð og hugsunar háttur eða óhefðbundnir einstaklingar sem þóra að taka áhættu í samfélagi sem metur öryggi og stöðuleika umfram allt. Við kveðjum Basel frá aðaljarðbrautastöðinni á desembermorgni árið 2018.